ማህበር ግዳያ ጸረ ሽብር አዲስ አበባ አብ ማእከላዊ መርመራ ገበን ተኣሲሮም ከለዉ ተገዲዶም ንዝሃብ ወቃልን ኣሰራ ጻብዕትን ዝኣመሰሉ ሰነዳት ብወቅዒ ክስረ ዘሎም ሓቲቶም ተኣሲሮም ከለዉ ዝተወሰድዎምን ብመርእያ ዝተታሕዝዎምን ንብረቶም እውን ክምለሰሎም እቲ ማሕበር ሓቲቱ ኣሎ መለስካቸው ኣምሃኢል ይኽዎ መንያ
እቲ ብሰለስተ ሚእቲ ኣባላት ዝተመስረተ ማሕበር ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ናብ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣቕሪበ እዮም ዝበሎም ቀንዲ ሕቶታት ኣተሓባባሪቲ ኮሚቴ ኣቶ ዳርሴማ ሶሪ ብንባብ ኣስሚዖም
ባለፉት ዓመታት በጎጡ ህወሓት ኢህአዴግ መንግስቲ በግልፀ ይዘን ብማእከላዊ ወንጀል ምርመራ ተገደን የሰጠነው ቃል ኣሻራና
ኣብዝሓለፈ ዓመታት በቲ ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝኾነ መንግስቲ ህወሓት ይህወደግ ብግፍዒ ተታሒዝና ኣብ ማእከላዊ ምርመራ ገበን ተገዲድና ዝሃብናዮ ቃል ኣሰር ኣፃብዕትን ዝኣመሰሉን ሰነዳት ብወግዒ ተሰሪዞም መንግስቲ ብመሰረት እቲ ዝሓተቶ ይቕረታ ንዝተፈፀመና ግፍዒ ብግልፅን ብሰነድን ኣፍልጦ ክወሃበናን እቲ ናይ ግፍዒ ሰነዳት ምዕናዎም ብወግዒ ከረጋግፁልናን ንሓትት ኣለና
ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመታት ብግፍዒ ተሳቒና ተሰዲድና ከም ገበነኛታት ተቆፂርና ኩሉ መሰላትና ተጣሒሱ ስራሕ ከይንሰርሕ መፅለሊ ከይንረክብ መብዛሕትና መሰል ምንባር እውን ስኢና ምስ ስድራና ኣብ ፀገም ዝወደቕና ኢና መንግስቲ መፅለሊ ክንረክብ ክገብር ንሓትት እውን ድሕር ምባል
ባለፉት ዓመታት በግፍ ከፖሊስ ጣብያ ምርመራ ሂደት ጀምሮ ከድሜ ልክ እና ሞት ተፈርዶብን ከፍተኛ የኣካልና የስነ ልቦና
ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብግፍዒ ካብ ምርመራ ጀሚሩ ክሳብ ዕድመ ልክዕ ማእሰርትን ሞትን ተፈሪድና ዝለዓለ ኣካላውን ስነ ልበናውን ጉድኣት ስለ ዝወረደና ከከም ኩነታቱ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ክንሕከም ደገፍ ክግብረና እውን ንሓታ ኣለና
ብተወሳኺ ብስምርመራ ዝተዘምተ ብፃዕርና ዘፍረናዮ ሃብትናን ንብረትናን ብፖሊስ ተታሒዙ ስለ ዝተረፈ ክምለሰልና ክብል እውን ሓቲቶም ኣለዉ ሕሪ 4 ወርሒ ምምልላስ ምክትል ከንቲባ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ታከለ ኡማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ጥሪ ኣዘራሪቦምና ቃል እውን ኣትዮምልና ግን ተግባራዊ ዝኾነ ብዙሕ የለን ክብሉ ኣማሪሮም ኣለዉ መንግስትን ሕቶታትና ብቕልጡፍ ምላሽ ክህበና ንሓተት እንተዘይኮይኑ ግና ብሕጊ ወይ እውን ካልኦት ፖለቲካዊ ኣማራፅታት ክንሓትት ኢና ኢሎም ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም